37. sálmur.
Já.
Gjörðu svo vel.
Já, þakka þér fyrir. Stríðsmenn þá höfðu krossfest Krist, klæðnað hans tóku snart, skiptu í staði fjóra fyrst, þá skildi hver sinn part. Á kyrtil prjónaðan ljóst með list, lögðu þeir hlut falldjart, hólsku verð meðan fullgjörðist, fólkið á horfði margt. Ritning sú eina upphilt er, áður var þar skráð, skrúða mínu, og þeir skiptu sér, skýrlega það er tjáð. Hlut fallið yfir fat mitt her, fæ ég þess einnin gáð, set maður slíkt fyrir sjónir þér, sjá drottins miklu náð. Nú máttu skilja nakin var, negldur drottinn á kross, opinbert sáu allir þar, útrunnin dreira fós. Svoddan forsmán Guðsonur bar, sannlega fyrir oss, hér gefst öllum án hilmingar, himnest miskunnar nós. Kalla ég merki í klæðin hans, kristnina í heimi hér. Fjórar áttir foldarans, flokkur sá dreifði sér. Líðkirtill þessi lausnarans, líknar orð blessaðir, vilji því skipta skynsemd manns, skilning sannleiksins þér. Ei lét vor drottinn auðlegð há, eftir í þessum heim, klæðin sem hann bar holdi á, en horki gull né seim. Þó mátti ei hans móðir fá, hið minnst af öllum þeim, illir menn hendi yfir þau slá. aldrei því dæni glein. Á ég ekki að koma eitt enn?
Jú, þakka ég fyrir.
Safna hóflega heimsins auð, hugsíkin sturlar ger, þig af drottni þitt álegt brauð, duga lát þér þar með. Holdið þá jörðin hylur rauð, hlotnast má ýmsum þér, svo þig eiginni gyrndin snauð, gæt vel hvað hér er sker. Er þetta nóg?
Takk að þið fyrir.
Takk að þið sjálfum.
Heldur að þetta sé nú ekki hvort erfiðasta lagið að syngja?
Það er nú líklega. Heldur með þeim.
Erfiðari.
Heldur, já. Það er svo.
Það fer yfir svo mikið svið.
Já.
Já. Langt upp og látt niður.
Já. Kannt þú það ekki?
Ég hef ekki heyrt það áður.
Ha?
Ég hef ekki heyrt það áður.
Nei. Ég held að sé rétt.
Já.
Það eru nú eiginlega flest lögin sem ég er nú búin að átta mig á áður en ég
Já.
Áður en þú kemur
Já.